Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Došlo k dramatickému nárůstu úzkostí a depresí, s největší pravděpodobností vinou koronavirové pandemie, ale spíše ještě více vinou mediálního obrazu pandemie a vinou restriktivních opatření, které ty negativní pocity úzkosti a obavy u lidí spíše ještě posilovaly, než aby je umenšovaly. Tato slova jsme slyšeli v našem pořadu od psychiatra profesora Cyrila Hešla před týdnem. Hovořili jsme také o debatách, kdy se srovnává koronavirus s obyčejnou chřipkou. A pan profesor prohlásil, že chřipka zabíjí ohrožené skupiny obyvatel podobně jako koronavirus. Ale populace nepanikaří a roušky u nás kvůli chřipce nikdo bohužel nebo bohudík nikdy nenosil. Pokračoval pak vyprávěním o tom, že s největší pravděpodobností se budeme muset naučit s koronavirem žít a možná se s ním i zžít. A dnes budeme v debatě pokračovat, a to nejen o zdraví jako takovém, ale také o společenských a politických souvislostech. Třeba o tom, jak může koronavirus ovlivnit naši svobodu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Cyril Hešl. Jen připomenu, psychiatr, vysokoškolský pedagog, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Vítejte u nás.
Dobrý den vám i všem, kdo nás slyší.
Vy jste psychiatr, jste odborník na lidské chování a pohnutky. Myslíte si, a teď se ptám za lidi, kteří mají v tuto chvíli moc a kteří zjistili, že my jsme vlastně neobyčejně snadno ovladatelní. Stačí taková správná ingredience do toho nápoje, který jsme vypili, trocha strachu, trocha úzkosti, trocha zodpovědnosti a tak dále. A najednou není potřeba žádného násilí, ničeho, my prostě posloucháme. A teď k té otázce, myslíte si, že tomuto zjištění se vlastně dá odolat?
No asi moc ne a mám k tomu několik takových poznámek. Skutečně ten princip vyvolat nejdřív trochu strachu, pak nabídnout řešení, posílený ještě ke všemu postavou vnějšího nepřítele, někdo, kdo nás chce ohrozit, v tomto případě nepřítele, který už se dostal mezi nás, ten koronavirus, ale může to být jakýkoliv jiný nepřítel, imperialismus nebo já nevím kdo, terorismus, tak postava vnějšího nepřítele, ať už skutečná, a pak tedy je to velmi autentické, anebo maketa vnějšího nepřítele, tedy vykreslená tak, že jí část populace věří, tak nesmírně posiluje tu poslušnost a to státní chování, protože my chceme být chráněni a teď najednou se vyskytne postava vůdce, který je ochoten nás synchronizovat a který je ochoten to státní chování kanalizovat určitým směrem. My ztrácíme za svoje chování zodpovědnost v bláhové naději, že tu zodpovědnost přejímá tedy ten vůdce a my, když se mu podřídíme, tak budeme zachráněni. To je velmi zkratkovitá úvaha, která ale v dějinách opakovaně funguje a funguje i u jiných živočichů než u lidí. Čili postava vnějšího nepřítele, pocit ohrožení a postava vůdce jsou tři nezbytné podmínky k tomu, abychom byli poslušní a jednali stádně. Takže tohle to asi je tak hluboce zakodovaný mechanismus, že proti němu lze sice neustále něco dělat, upozorňovat na něj a oponovat mu kritickým myšlením, ale určitě ho nelze z repertoáru lidského chování vymítit, protože je hluboce biologicky zakódován a je třeba se smířit s tím, že takhle to prostě je a že když dojde na lámání chleba v nějaké kritické situaci, kdy jde veškeré filozofování stranou, no tak na tyto mechanismy archaické vždycky dojde. Prostě v panice a při požáru se i ten největší inteligent chová iracionálně, protože se mu spustí ty nejstarší, nejarchaičtější obrané nebo sebeobrané mechanismy. Takže tohleto je pravda a jediné, co proti tomu můžeme dělat, je, že o tom takhle mluvíme a že nastavujeme svému vlastnímu chování zrcadlo a že se to snažíme aspoň v situaci, která není úplně nejdramatičtější a Titanic je ještě nad vodou, tak se tomu nějak racionálně bránit. Ale určitě to nelze vymítit a nelze si myslet, že lidstvo někdy definitivně zmoudří a vymaní se z přírody tím, že bude svým rozumem ovládat své chování. To je jenom bláhová naděje.
Pane profesore, vy jste teď nastínil, jakým způsobem nás může koronavirus, naše reakce, naše postoje a naše instinkty vlastně jako, nemůžu říct měnit, ale ovlivnit. Ale tady je ještě vlastně jedna stránka věci. Člověk jako druh je velmi adaptabilní. Tomu v minulosti umožňovalo přežít, vy jste o tom také několikrát mluvil, ale to, co nám pomáhá přežít, ta schopnost přizpůsobit se jakékoliv situaci, nás zároveň může svést na cestí, protože vy říkáte, je důležité, že o tom mluvíme, že si takzvaně nastavujeme zrcadlo, ale co když už nebudeme schopni ten obraz toho zrcadla vnímat stejně, protože my se můžeme velice rychle adaptovat na nedostatek svobody. My si můžeme velice rychle zvyknout na to, že ty věci tak jsou, protože pořád už bude někde nějaký virus číhat. Oni jsou tady stále a vždycky se dá říct, on zmutoval a jsme zase zpátky. Je to úplně stejné, ještě horší. Myslíte si, že vlastně nás toto nebezpečí může vlastně změnit trvale, že se úplně změní status quo?
Já se obávám, že máte pravdu, i když v sobě stále chovám někde v koutku duše naději, že to tak úplně markantní nebo tak rychlé a výrazné nebude, ale obávám se, že ta naděje je čím dál méně opodstatněná. Proč? Protože hned v prvních týdnech, myslím tím letošního jara, té pandemie koronavirové, jsme byli svědky toho, jak jsme rázem, ale rázem ze dne na den obětovali všechny svobody, kterých jsme dosáhli po listopadu 89. Najednou se zavřely hranice, přestalo se cestovat, zastavila se letecká doprava. Prostě všechno, o čem jsme si mysleli, že už je úplně normální součástí našeho života, jsme vzdali téměř přes noc a ono se vlastně tak moc nedělo, nikdo nepanikařil, nebouřil se proti tomu a poslušně to akceptoval, protože si řekl, ano, je to nutné. Teď ty důvody třeba pominou, mezi tím si na to zvykl, teď se najednou objevují názory jako, no teď vlastně většina lidí ani cestovat nepotřebuje, teď vlastně za toho socialismu těch pár sportovců a hudebníků se někam stejně dostalo.
A u nás je krásně.
A ti ostatní ani nikam nechtěli. A takhle to může začít být s cenzurou, se svobodou tisku, proč by jako kde jaký trouba měl něco vykládat. I když ta situace je jiná tím, že dneska skutečně v tom veřejném prostoru, jakým je internet a různé blogy, ať si může každý vykládat, ať chce, co chce. Jenomže se na druhou stranu ukázalo, že to zase vlastně nic moc neznamená, že ať si říká, kdo chce, co chce, tak se šíří nějaké fake news, pak pár lidí zpanikaří, pak se to uvede na pravou míru a ten svět si žije vlastním životem a klokotá vlastním chaosem sdílených informací, kterých je tolik, že se v nich stejně nikdo už pořádně nevyzná a ta pravda se v nich ztrácí a rozmělňuje v tom bezbřehém toku výmyslů, lží, konspiračních teorií a skutečných fakt nebo skutečných údajů, které ale ztrácejí, nebo ti, kdo je vnímají, ztrácejí rozlišovací schopnost, protože se v tom poli nezorientují. Čili všeho možného jsme se vzdali, tu svobodu, ztrácíme tím, že se pravda v tomhletom prostoru rozmělňuje, ať chcem nebo nechcem, čili vlastně i bez cenzury se znehodnotí. A na druhou stranu jsou skupiny, které toho umí obratně využívat a dokáží se zbubnovat někde po Facebooku a srotit se někde na náměstí. Ale zase, jak se ukazuje, ani to, vezměme si Ukrajinu, vezměme si teď Bělorusko, vezměme si, já nevím, Milion chvilek a tak dál, vlastně tu politickou scénu nějak zvlášť neohrozí, uvidíme, jak to tam dopadne, ale kde kdo to přežije, tyhle ty, řekněme, ta lidová vzedmutí nějakého opozičního vzdoru. A svět funguje prostě jinak, než fungoval dřív. Ale tou otázkou vy jste mě připomněla jednu věc, kterou už jsem někde formuloval a která je takovým trošku humorným extraktem toho, na co se ptáte, jak ten koronavirus změnil chování lidí. My víme, že příroda, a tedy společnost živočichů a i nás lidí, je takovou soustavou různých potravových řetězců, že jeden zahyne, druhý se z toho nají, to, co uškodí jednomu, jinému prospěje a všichni se tu vzájemně nějak požírají, ať už v ekonomii, tak ve skutečnosti. A příroda je takhle nastavena, kdyby byli všichni hodní, tak všichni svorně zahynou hlady, protože většina těch živočichů požírá jeden druhého. A v tomhletom klokotu, který je takovým energetickým protiproudem, který nevede k tepelné smrti, ale naopak udržuje ten život v každé nice, ve které je jenom trochu uchytitelný, tak v tomhletom klokotu se uplatňuje jeden velice zajímavý mechanismus, a to je, že paraziti, kteří parazitují na nějakém jiném živočichovi, zhusta mění jeho chování ve svůj prospěch. To znamená, aby se jejich hostitel choval tak, aby jim to prospělo. Příklad. Motolice kopinatá je takový malý parazit, který jehož předposlední stádium žije v mravenci, ale aby se mohl ten jeho vývoj dokončit, tak se musí z toho mravence dostat do ovce. To ten parazit zařídí tak, že se v tom mravenci zakousne do jednoho jeho nervového ganglia, což vede k tomu, že on vyleze po stvolu trávy na vrcholek, tam se zakousne a nepustí se a visí zakouslej na tom vrcholku, aby zvýšil pravděpodobnost, že bude sežrán ovcí na té pastvě. A tím vlastně doveze toho parazita do zažívacího traktu ovce, kde on se potřebuje dál dotvořit a domnožit. Čili ti paraziti mění chování svých hostitelů tak, aby to bylo v jejich prospěch. Takových příkladů je spousta. Jsou paraziti, kteří potřebují určitou chemika, určitý stopový prvek ke svému přežití a mění chování stěhovavých ptáků tak, aby v Africe dostali ti ptáci chuť na listy, které obsahují tenhle ten stopový prvek a dovezli jim ho do Evropy. Čili to jsou neuvěřitelné věci, které mimochodem uvádí ve své publikaci sobecký gen Richard Dawkins, známý oxfordský biolog, který také upozorňuje na to, že vlastně i my jako lidé nejsme nic jiného, než přežívací mašiny několika molekul, kterým se říká DNA, deoxyribonukleová kyselina, jinými slovy gény, a že my jsme přežívací stroje těch genů, který nás nutí k tomu, abychom se chovali tím způsobem, že je budeme dál šířit. Čili jsou to vlastně takový v uvozovkách paraziti, kteří mění naše chování ve svůj prospěch, protože to, že se vzájemně milujeme a rodíme děti a tak to je chování, které spustili proto, aby se dostali do dalších generací a my nejsme nic jiného, než stroje na přežití těchto molekul. A když to dotáhnete, tuhletu myšlenku, ať už je jakkoliv opodstatněná nebo ne, ale je hezká, dokonce, tak si můžeme říct, že ten koronavirus, což je vlastně zanedbatelné, to je kus RNA, ribonukleové kyseliny, má to tam pár molekul nějakých lipidů v obalu a tak, ale není to ani organismus, nemá to nervovou soustavu, nemá to svaly, nemá to mozek, nemá to nic, tak tahle ta molekula dokázala změnit chování celého lidstva, takže i inteligentní lidi začali blbnout a nosit roušky a tohle všechno. A je to jenom malá molekula RNA a co dokázala? To je něco, co je na úrovni genetického kódu. Změnit jako chování celého lidstva, přírody, položit ekonomiku a to všechno pár molekul.
Vy jste to tedy rozvedl a dotáhl až ad absurdum, ale svou logiku to tedy skutečně má. A když se dál budeme dívat na koronavirus, nikoliv jenom jako na vir, ale jako na nový fenomén, tak si musíme přiznat, že skutečně změnil, a teď je otázka, jestli na přechodnou dobu, nebo na dlouhou dobu, nebo třeba i trvale, změnil potřebu naší osobní svobody. To, co ještě včera byla neoddiskutovatelná osobní svoboda, je najednou bezohledný projev sobectví a my jsme to takto přijali. A když k tomu ještě připočtu to, co vidíme po celém světě už dlouhodobě, že vy jste to zmínil, že svoboda slova pro velkou skupinu lidí
se smutkem musím říct, že velmi často mladých lidí najednou nemá smysl. A když to takto všecko sečtu, nebo nemá takový smysl, když to všecko sečtu dohromady, povězte mi, myslíte si, že máme zaděláno na to, že osobní svobody, svoboda slova bude čím dál tím více zbytné zboží?
Já se obávám, že to je, že to jsou hodnoty, které jsou čím dál tím více ohroženy. A když budou omezeny, tak ale stoupne jejich potřeba. Protože tady platí to staré úsloví, že nejvíc milujeme to, co ztrácíme. Takže když tu svobodu máme, tak si ji nedostatečně považujeme. Když jsme o ní připraveni, tak o ní potom začneme usilovat nebo dokonce bojovat. Takže tady platí jakýsi paradox, že když se dostáváme, nebo je celý ten systém uvržen do nějakého autoritativního režimu spojeného s omezením svobody slova, s omezením práva volby, nebo dokonce absencí svobodných voleb a podobně, tak je to něco, o čem ta populace začne snít a začne o to usilovat a to může trvat střednědobě nebo také dlouhodobě nebo také velice dlouho po celé generace, než se to změní a začneme usilovat o to, co nemáme. Člověk chce vždycky to, co nemá. Že jo? A když už to pak má, tak si toho ne vždycky dostatečně váží, místo aby byl každý den vděčný za to, čeho se dožil a čeho ta společnost dosáhla, tak je věčně nespokojen a chce vždycky to, co nemá. Čili když nemá například silného rozhodného vůdce, když nemá pocit, že je tady někdo, kdo by dokázal zavést pořádek, tak volá po silné ruce, která to zařídí, která z nás z toho chaosu vyvede. No a takhle v těch dějinách se střídají autoritativní a nebo někdy totalitní režimy s režimy demokratickými, mám na mysli novodobé dějiny, že jo, dřív to bylo trošku jinak, tak to střídání těch společenských řádů a nakonec i kulturních epoch, osvícenství versus, já nevím, období viktoriánských restrikcí a prudérie, tak to střídání je dáno právě, řekl bych tím, že i na té kolektivní úrovni, na té globální úrovni, vždycky chceme to, co nemáme, či když máme svobodu, chceme pevnou ruku, když máme pevnou ruku, chceme svobodu a mezi tím ty společnosti oscilují, podobně jako děti v rodině.
Vy přestože jste připustil, že naše vláda a naše země se zejména v začátku popasovala s tím nebezpečím koronavirové nákazy tak jako srdnatě, tak jste v jednom rozhovoru řekl, že vám ta karanténa připomíná brutální model normalizace. A jelikož mnozí čtou jen titulky, tak mnozí vás vzali za slovo a byli z toho velmi překvapeni. My teď máme šanci našim posluchačům objasnit, jak jste to přesně myslel a co se z toho posléze stalo.
Tam je důležité to slovo model. Mm-hmm. Model je jakási demonstrativní situace na nečisto, na které chceme určité principy ověřit, otestovat, vyzkoušet si, co by to dělalo, kdyby se to odehrálo ve skutečnosti. Čili důležité je upozornit, že jsem tím neřekl, že karanténa je totéž co normalizace, ale že to je brutální model, to znamená ukázka toho, jak by ta normalizace vypadala, kdyby nastala. A to, že by mohla nastat, to už jsme si tady teď řekli, k tomu se nebudem vracet, ale tím modelem myslím právě tu situaci, kdy najednou nesmíte se vymykat z řady, nesmíte ve chvíli, kdy je nařízeno nosit roušky, je nemít. To připomíná prostě pochodová cvičení, kdo nejde do 1. máje, bude mít do průvodu, tak bude mít potíže, což vede k paradoxům, že v Uhdeho hře, myslím, že to bylo král Vávra nebo Drake Drak, se učitelka modlí k Pánu Bohu, aby děti šly zítra do prvomájového průvodu, aby neměla potíže, tak to jsou ty důsledky a ty si na té situaci toho mimořádného stavu můžeme vlastně namodelovat a představit, jak by to bylo, kdyby to zůstalo nebo kdyby to bylo ve skutečnosti. S tím, že teď máme, stále chováme naději, že to je přechodné a že to vlastně je jenom model té nesvobody, že to ještě není skutečná nesvoboda, že ještě pořád tady platí tři pilíře moci zákonodárné, soudní a výkonné a že pořád ještě tady jsou svobodné volby a že na rozdíl od některých neúplně vzdálených zemích nejsou manipulované. Takže to všechno zajišťuje určitou naději, že jsme o ty svobody nepřišli ve skutečnosti, ale model to je, takže na tom trvám a kdo si to neuměl představit z té mladší generace, která to nezažila tu předchozí dobu, no tak si to představit může. Tady to bylo se vším všudy i s tím, že sousedi se vzájemně udávali, že ten dal pět piv přes plot někomu a že ho viděli v krámě a neměl roušku a prostě objevilo se tady to, co tu bylo za okupace, co tu bylo za minulého režimu, v čistě modelové situaci, ale vlastně ty principy jsou úplně stejné.
Pane profesore, vy máte svoji rubriku v časopise Reflex, kde radíte čtenářům, odpovídáte na konkrétní dotazy. My tady můžeme teď velmi obecně říct, co si mají lidé počít se stále rozšiřující se nedůvěrou a pochybností. To, co ze začátku přijímali s velkým respektem k neznámému, tak najednou se začíná, nevím, jak to říct výstižněji, než rozplyzávat. Znova se nám vrací určitá opatření, jak už jsem říkala, povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách, v hromadné dopravě. Pro lidi, ale kterých se bude týkat karanténa, je najednou zkrácena minimálně na 10 dní z dosavadních 14. A další drobné nelogičnosti. Koronavir začíná být aktivní pouze po 23. hodině. Když se sejdete v nějaké restauraci a bude vás tam obědvat na hodile 100, tak je to v pořádku. Ale když byste chtěl 100 lidí pozvat na svoji svatbu, tak už to není možné s omezeními. A další a další nelogičnosti bytní a bytní. Až si prostě lidé říkají, ale to už se fakt ze mě dělají legraci. To už jako, to už se někdo tady prostě jenom zkouší, kam až může zajít, co ještě vydržím a jak dalece se nám to ovčanství dostalo pod kůži. Co si počít s tím, protože tohle by mohlo vést k přesnému opaku, k tomu, že lidi začnou odmítat i velmi rozumná opatření.
Vy jste narazila na jeden velice důležitý princip, o kterém by nás jistě lépe poučili odborníci na právo a legislativu, který říká, že když pomineme různé naprosto agresivní totalitní režimy a stané právo a podobně, tak v každé jiné normální společnosti musí být legislativa taková, aby se příliš nevzdálila od přirozené ochoty ji dodržovat a od takového toho přirozeného práva, protože čím umělejší a čím vzdálenější od skutečnosti by byla, tím hůř by byla vykonavatelná. Kdybyste nařídila lidem, že mají dělat něco, co většina lidí dělat nemůže, že třeba kdo neskočí víc než 1,50 m do výšky, tak bude popraven, tak byste s takovým zákonem prostě neuspěla, protože většina lidí by prostě víc než 1,50 m neskočila a takto utemovaná společnost by zahynula. Čili vy musíte to pravidlo nastavit tak, aby bylo akceptovatelný, aby ten zákon byl vymahatelný a aby ty sankce za jeho nedodržování byly přiměřené a aby to celé působilo k vyšší adaptabilitě, aby to třeba, já nevím, snížilo kriminalitu nebo zvýšilo fitness, v tom případě skákání, což může být na počátku jako dobrá myšlenka, že všechny cesty, všechny dobré úmysly dláždili cesty do pekel, čili vždycky můžeme najít něco pozitivního na něčem, co když přeženem, tak se to obrátí ve svůj opak. Takže když se vrátím k tomu, co jste řekla, tak ve chvíli, kdyby ta opatření byla příliš nelogická, příliš nesmyslná, tak se velice zrychlí ten proces otupění vůči ním a sníží se to, čemu říkají Angličani compliance, neboli ochota se tomu podvolovat a ochota to respektovat, až už by si z toho všichni dělali legraci a skončilo by to všeobecnou švejkárnou. Čili chceme-li, aby naše pravidla a naše zákony byly dodržovány, tak je musíme se zaprvé snažit udržovat co nejjednodušší, aby byla srozumitelná a zároveň co nejrealističtější aby neměla jednak absurdní paradoxy a jednak, aby byla pro většinu lidí vykonavatelná a přijatelná a aby na to měli prostě.
Čili, a vy si myslíte, že tam už nejsme? No, že už je to pro mnohé lidi opravdu terčem?
V některých smíchu. Oblastech je to na hraně, ale představme si to tak, že by třeba řekli, že roušky nestačí, že musíme všichni chodit v plynových maskách. No tím by se ta compliance velice snížila, protože ta ochota chodit v plynových maskách by se týkala mnohem menší části populace než ochota nosit roušky, nebo dokonce než ochota někdy nosit roušky. Čili čím měkčí to opatření je, tím větší máte šanci na to, že ho můžete vymáhat. Čím rozumnější je, tím víc můžete chtít, aby se dodržovalo. To je asi tak, jako když někde architekt udělá park a pak tam udělá betonové cestičky nebo vydlážděné cestičky a zákaz vstupu na trávník pod brutální pokutou. Čím méně ty cestičky budou odpovídat potřebě, kudy lidi chtějí přes ten park chodit, například mezi nějakými důležitými body ve městě, tak tím častěji bude ta povinnost nešlapat na trávu porušována a tím častěji lidi budou ochotni i riskovat tu pokutu, protože takovej nesmysl jako chodit zacházkou na opačnou stranu, když si to můžu zkrátit, ten nebudu respektovat. Takže druhá možnost je, že ti architekti udělají park, pak počkají, kudy chodí lidi, ty tam prošlapou tu trávu a tam pak udělají cestičky a tam pak můžou dát zákaz vstupu na trávník a nebudou s tím mít problém a nemusí být ta pokuta ani velká, protože lidi vlastně ani moc to porušovat nechtějí, jelikož ta pravidla jsou nastavena tak, jak jim to vlastně vyhovuje. Čili na tom modelu toho parku a těch cestiček si můžeme ukázat asi, jaký model opatření protiepidemických má šanci na to být respektován a jaký má šanci na to se zvrhnout v naprostou šaškárnu. A víte, udělat to tak, aby to nikdy nebylo paradoxní, aby tam nebyly nelogičnosti, to vlastně nikdy nejde. Protože vždycky, když jdete dál a dál v těch důsledcích, tak narazíte dřív nebo později na absurditu. Já vím, jak mi vyprávěla spolužačka, jak se zamýšlela nad těmi opatřeními v obchodě v době, kdy to bylo nejtvrdší, že všichni museli mít roušky a rukavice a u pokladny nešahat pokud možno na peníze, platit bezkontaktně. A ona říkala, a pak jsem si z toho obchodu přinesla tedy jako chleba a ten jsem si dala na stůl. Najednou jsem si uvědomila, že na ten stůl jsem si předtím postavila ty tašky, co tam stály na tom pultě, na který jsem nesměla sahat. A teď se jí rozjel takový kauzální řetězec těch absurdních nesmyslů. Takže říká, tak vlastně jsem došla k názoru, že bych si ten chleba měla pít doma. Tak jsem šla do toho obchodu a nakoupila jsem si tu mouku a vejce a já nevím, co k tomu potřebovala. A upekla jsem si ten chleba doma. A když jsem ho vyndala z té pícky, tak najednou jsem s hrůzou zjistila, že jsem ho položila na ten stůl, kde předtím stála ta taška, v který jsem přinesla ten nákup. Tak jsem si uvědomila, že zase to ještě není ono a že člověk sám na sebe musí uvalovat další a další restrikce a sankce proto, aby se těm nelogičnostem vyhnul, ale nakonec na ně stejně vždycky někde narazí, protože svět je prostě složitý.
Já už jsem tady položila takovou řečnickou otázku, kdy tomu válčení s koronavirem může být konec. A vy už jste na ní částečně odpovídal, ale ta odpověď může znít také úplně jednoduše. No přeci, až bude účinná očkovací vakcína, až budou účinné látky na potření koronaviru. Myslíte si, že tak to zní ve výsledku odpověď, anebo spíše, až si zvykneme, až se promoříme a to, jak jste tady hovořil o herpesviru a podobně?
Všechno dohromady, protože představme si takový velmi jednoduchý myšlenkový experiment, že totéž se týkalo třeba streptokokové angíny, na kterou se umíralo ještě před válkou a všichni čekali až něco na ty, no a pak přišla antibiotika a opravdu to ze začátku byl zázrak. No ale mezi tím se objevily nové infekce a nové typy streptokoků a některé dokonce téměř masožravé a objevily se rezistence na antibiotika, trvalo to sice pár let nebo pár desítek let, ale dneska už jsou kmeny, takzvané nozokomiální, čili kmeny šířené právě ve zdravotnických zařízeních, které jsou nesmírně nebezpečné a mnohdy smrtelně nebezpečné, protože na ně už prostě nic nepůsobí. Čili neměli by odborníci vyvolávat nadměrná očekávání. Vakcína jistě pomůže, ale vemte si, k čemu je vakcína proti chřipce. Zmizela chřipka? No nezmizela. Ochrání se tu a tam riziková populace, starší, diabetici, kardiaci, ale ta úspěšnost té ochrany vinou toho, že ten virus chřipky mutuje a koronavirus nebude asi úplně výjimkou, je asi 60%. Takže to všechno, ty naděje, které jste vyjmenovala, že bude vakcína, že bude lék, tak ty si umenšeme koeficientem asi 0,6. A to považuji za reálný odhad úlev, které nám to přinese. Rozhodně nebudou 100%. Tak jako jsme nevymítili herpes virus, tak jako jsme nevymítili ani ty streptokoky, tu a tam se podařilo vymítit chorobu, jako byly pravé neštovice, nebo polio, ale i tak už se zase polio někde vrací, protože je nízká kázeň v té proočkovanosti, přijdou potom nějaké biomatky, odmítnou dát děti očkovat a když jich bude hodně, tak začnou děti umírat na černý kašel, na záškrt, tak jako tomu bylo dřív. Čili to jsou všechno jevy, které jsou nepředvídatelné a přírodu člověk nikdy neporazí. Nesmí si myslet, že je chytřejší než pán.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas.
Rádo se stalo, děkuju.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto nelehkých dobách. A vážíme si toho, že nás podporujete. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v pořadu Kupředu do minulosti nadále pokračovat a zároveň nám dáváte jistotu, že tato práce má smysl. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Hemek přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.